ኣብ ኢጣልያ ከተማ ሮማ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሓልዮ ስድራ ቤት ብምኽንያት ዝኽሪ መበር 30 ዓመት ናይ ስድራ ቤት ሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ናይ ስድራ ቤት መሰልን ፍቓድን ናይ ውሳኔ ሰነድ ሕታም ናይ 3 መዓልቲ ዓውደ መፅናዕቲ ትማሊ ዕለት 23 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ዶሙስ ፓቺስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ከም ዝጀመረ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሮቤርታ ጂሶቲ ሓቢረ። እዚ ሓደስቲ ኣድማስ ስነ ሰብእን መሰልን ክብርን ስድራ ቤትን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ መፅናዕቲ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ዕለት 26-27 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ናብ ቅዱስ መቃብር ቅዱስ ጴጥሮስ መንፈሳዊ ንግደት ክፍፅሙ ከም ዝኾኑ ንዘመልከታ ጋዜጤና ጂሶቲ ምስ ናይ ስድራ ቤት ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ቪንቸንሶ ፓያ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ መበል 30 ዓመቱ ዝበዓል ዘሎ ናይ ስድራ ቤት መሰልን ፍቓድን ናይ ውሳነ ሰነድ ብዘየማትእ መገዲ እቲ መሰረታዊ ሕጊ እዚ ድማ ናይቲ ሰነድ ኣስተዋፅኦ ከም ዘመልክቶ ኣብ ሰብኣዊ ሕሊና ዝተሓትመ እዩ። ስለዚ ድማ እቲ ኣብ ታሪክ ክዕቀብን ክኽበርን ምክልኻልን ክግበረሉ ዝግባእ ናይ ትማሊ ወይ ድማ ናይ ኣማኢት ዓመታት ዘይኮነ ዘመናት ዘቑፀረ ቅዋም ስድራ ቤት ሕጋዊ ኣካል እዩ። ስድራ ቤት እቲ ቀዳማይ ንሕና ኣካል ክኸውን እንከሎ መሰረት ናይ ነፍሲ ወከፍ ማለት ውልቃዊ ሰብ እዩ። ብዘይ ግንዛቤ ንሕና ኣካል እዚ ድማ ስድራ ቤት ኣነ ኣካል ኣፍልጦ ክወሃቦ ዘፀግም እዩ ምስ በሉ ኣብዘን ዝሓለፋ 30 ዓመታት ማሕበረሰብኣዊ ለውጥታት ተኸሲቱ እዩ። ኮይኑ ግን እቲ ናይ ውሳነ ሰነድ ክሕደስ ዝድርኽ እውን እንተኾነ መሰረት ዘለዎ ወትሩ ብቑዕ ምዃኑ ሓቢሮም ስድራ ቤት ክቡር ኣካልን ፀዋዕታን በዓል መሰልን ግቡኡን ኣካል እዩ ኢሎም እዚ እንነብረሉ ዘሎን ዓለም ንበሎ ወይ ከዓ እዋን ነቲ ኣነ ኣካል ሕሉፍ ንኣድን ክሳብ ነቲ ንሕና ኣካል ክርሳዕ ዝገብር ኮይኑ ንብዙሓት ካልኦት ማሕበረሰብኣዊ ኣካል ናብ ምውጋድ የብፅሕ ኣሎ። እዚ ድማ ፀረ ስድራ ቤት እዩ። ነቲ ናይ ከተማታት ማሕበራውነትን ናይ ሃገራት ማሕበራውነትን ንገዛእ ርእሱ ናይ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኣካላት ናብ ቅልውላው ኣእትዩን የእትውን እውን ኣሎ። እዚ ስለምንታይ ይኸውን እንተዳ ኢልና ድማ ውፅኢት ናይቲ ኣነ ኣካል ከም መጣዖት ዘምልኽ ባህሊ እዩ። ኣነ ኣካል ኩሉ ማሕበራውነት ቅርፅታት ከም መስዋእት ዝቐርበሉ መንበረ ጣዖት ኮይኑ ኣሎ። ምስቲ ተክሊል ምንጻግ ወይ ድማ ስድራ ቤት ምውጋድ ካልኦት ዓይነታት ዝምድናታትን መውስቦታትን ምርግጋፅ ማለት ኣይኮነን። ምስጢረ ተክሊልን ስድራ ቤትን ምንጻግ ማለት ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምትእስሳር ከም ጾር ምሕሳብ ስለ ዝኸውን በይንኻ ምዃን ብሉፅ ናብ ዝብል ጉጉይ ባህሊ ኣመለኻኽታ ይድርኽ ኣሎ። እዚ ዓይነት ኣመለኻኽታ ናይ ኩሉ ዓይነት ቅልውላው መሰረት ምዃኑ ኣረዲኦም። ኣብ መወዳእታ ብፁእ ኣቡነ ፓልያ ካብ 70 ሃገራት ተዋፅኡ ካብ 150,000 ክሳብ 200,000 ዝግመቱ ኣባይቲ ስድራ ብምኽንያት ናይ እምነት ዓመትን ዝኽሪ መበል 30 ዓመት ናይ ስድራ ቤት መሰልን ክብርን ውሳኔ ሰነድ ምርግጋፅ ኣብ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ መቃብር መንፈሳዊ ንግደት ክፍፅሙ ምዃኖም ሓቢሮም እዞም ክርስትያን ኣባይቲ ስድራ ስድራ ቤት ፀገምን ሽግርን ዘይብሉ ሓሳብ እዩ ዝብሉ ዘይኮነስ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ፀገም ስድራ ቤት ውበትን ውህበትን ምዃኑ ዘለዎ ሓጎስን ንምምስካር ዘካይድዎ መንፈሳዊ ንግደት እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ኣብዚ ኣጠቓሊሎም።